Milaka izen, haien sufrimendu eta pairamen ezagutu gabeak, onartu gabeak, kontakizun ofizial nagusietatik erauzi direnak. Azken mendean etengabea da jazarpenaren eta errepresioaren arrastoa Euskal Herritarrengan eta aitortu gabeko biktimen zerrenda ere amaigabea da. Horren arira, Euskal Memoria Fundazioa joan den astean, hilaren zazpian sareratu zuen, 1960-tik gaur egun arte gatazka politikoaren ondorioz hil diren 500 pertsona biltzen dituen dokumentazio gunea. Oraingoz gatazkaren eta errepresioaren ondorioz hildakoen espedienteak daude. Kontsultagai bertan, memoria historikoa berreskuratzeko tresna iraunkorra da fundazioko kideen ustez, eta horren inguruan hitz egin nahi genukelako gonbidatu dugu gurera Arantxa Erasun. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Arantxa.
Arratsaldeon zuei.
Bueno, izan segadak, tiroketak, estandak, istripuak edota errepide kontrolak, alakoen ondorioz, bizia galdu duten 500 lagunen espedienteak dira, sareko dokumentazio gunean, ikusgai jarri dituzuenak, zergatik da garrantzitsua interneten horretarako aukera eskaintzea, Arantxa?
Ba, egia esan, gu abian jarri ginenetik anpiska bat aipatu duzun bezala, ezkutuan gelditu diren hori guztiak jasotzeko eta ezagutarazteko, jungea pixkanaka zabaltzen, divulgazio lan bat egiten, baina ikuste genuen beharrezkoa lan eskuragarri egoteko modu iraunkor bat eskaintzea. Horregatik autua egin dugu dokumentazio gune bati begira eta modu digitalean eskuragarri egongo den gune digital baten aldeko autua. Alde horretatik aipatu behar dut, bai aipatu duzu ze saile jarri dugun zabalik, 60tik aurrera hildakoen saile hori, baina egia da gure helburua dela 36tik eta horren aurrekariz gaurdaino azken mendea azken finean errepresioak eta gatazkak utzi dituen ondorioak jasotzean, bai hildakoak eta bai zelako osagaiak. Orain pixkanaka zabaltzen jungo gara eta zabaldu duguna da hildakoen aipatu duzun bezala 60tik aurrerako hildakoen atal hori.
Hemeroteka eta iturri dokumentale ezberdinak baliatzeaz gain, herriz-herriko sarearen bidezko ekarpena ere ezinbestekoa izan omen da informazio bilketarako, baina lanak ez daude amaituta eta denon ekarpenekin osatu behar direla diozue, parte hartzea du oinarrian honek guztiak?
Ba, inoski, egia esan, hain justu ere horregatik hasi ginen lanean, ez da, bazuelako hainbat kontu gure memorian, gure historian gertatu dianak, eta inon jasoak ez daudenak, ez? Alde horretatik horrek ezinbestekoa egiten du guztion ekarpenarekin jostea memoria hori, eta azken finean dokumentazio gune honek memoria josteko tresna bat izan nahi du, ez? Eskuragarri jarri biltzen goazen hori, baina horrekin batera denok ekarpena egiteko moduko tresna izatea eta pixkanaka guztion artean osatzen jotea azken finean, adibidez, torturaren gaiarekin eta bestelako gaiekin dakigun bezala testigantzarik gabe inon jasoak gelditzen ez diren gertakizunak ditugu hainbat, zoritzarrez, eta alde horretatik ezinbestekoa izan da eta izango da ere ekarpen herritarra alde horretatik deialdia egitea gelditzen zaitez.
Dokumentazio gunea kronologiko kisa elkatutako hiru funts nagusi omen ditu, 20. mendeko hasierako errepresioarena, faxismoa eta erresistentziari buruzkoa, eta bat gatazka politikoaren eta errepresioaren ingurukoa. Azkeneko funtsaren zati bat gaur egun ikusgarri dagoena izango litzateke, eta horrez gain egiturazko jazarpena jasotzen duen funtsa ere badago. Azalduko zeniguke bakoitzak zer jasotzen duen gainetik bada ere?
Bai, guk sailkapen gida horretan nahi duguna da nolabait ere pixka modu orokor batean jaso errepresioa utzi dituen ondorioak azken mendean, ez? Ikuste genuen utxune bat bazegola hor kontakizun horretan eta alde horretatik horregatik heldu diogu aipatu dituzun hiru garai nagusi hoiei eta hor jasoko ditugu bai gerra eta gerra ostean egondako fusilatuta hildakoak, lehen frankismoan egondako jazarpen politikoa espetxeratua, konzentrazioremoak eta errepresio frankistak hildakoak, ondasunen desjabetzea ere bai, bigarren mundu gerrari ere heldu nahi diogu, eta gatazka eta errepresioaren ondorioz, 60tik aurrera, gatu duzun bezala jasotzen dugun funtsio horretan, lehen atari hau zabaldu dugu, ez, hildakoena, baina hortik aurrera, bai torturatuen, bai gerrazikinaren ondorioak jasan dituzten pertsonen eta ondasunen inguruko zerrendak, eta baita ere, bere garaian tribunalde orden publiko delakoak auziperatutako pertsonen zerrendak, eta estatu segurtasun indarren bortizkerian ondorioz zaurituak izan direnen zerrendak ere pixkanaka sailkatzen eta antolatzen goazen heinean eskuragarri jartzen joango gea. Eta azken atala aipatu duzuna garrantzitsua da hizkuntza eta kulturaren pixkat egiturazko zabalkuntza hori jasotzen duna, hain zuzen ere, errepresioaren ikuspegi zabal bati heldu diogulako, ezta? Eta nolabait ere funts hori badator utxune hori betetzera eta horregatik heldu genion esaterako iaz hizkuntza zapalkuntzaren ardatzari, ez? Hori ere jasotzearen.
Beraz, zerbait integrala izateko helburuz edo dago abian dokumentazio gune hau, datu basea bera nazioarteko artxibistika irizpideak erabiliz osatu omen duzue, zer esan nahi du horrek Arantxa?
Ba, esan nahi duena da, badaude hainbat dokumentazioaren kudeaketarako eta hori eskuragarri jartzeko, badaude normatiba homologatu batzuk nazioartean, eta guk nahi izan duguna da sortu tresna bat batetik erabilgarritasunerako aukera eskainiko duna, baina bestetik fidagarritasuna. Eta zentzu horretan, nazioarteko normatiba artxibistikoak horretarako aukera eskaintzen digu, eta dokumentazio gune hau dator deskribatua eta antolatua modu jakin batzuetan nazioarteko araudi hori segituz. Orduan, nahi duguna da izat praktikoa, erabilgarria eta erraza, eta bestetik fidagarria. Nolabait ere, nazioarteko araudi horrek ere berme bat eskaintzen du, eta noiz baite datu hauek eta kontakizun orokorrean egingo balima ariketa bat, esaterako egiaren batzorde batena, ba izan dadila ariketa serio bat, eta kontuan hartua izan dadila dokumentazio gune honetan txertatzen eta osatzen goazen informazio hori guztia.
Zenbait kasutan, nabarmendu dugunez, zuzeneko testigantzak dira pixua hartzen dutenak eta bermatu nahi izan dituzuenak, torturaren adakaso adibide argienetakoa, ez da?
Ba, egia esan, dakizun bezala, tortura estrukturalki daukagun egoeragatik inun jaso gabe gelditzen dira kasu horiek eta intzuzen ere ezinbestekoa izan zaigu bere garaian 2011an hasi ginenetikan oso latza izan da lanari begira torturatuen inguruko bilduma egiten pixkanaka jungeana da torturatuen errolda hori osatzen eta errolda horrek azkenean daukana ondoan da pertsonek zuzenean bizitako lekukotasunak eta bigarren mailako lekukotasunak ere bai, ez da ezinbestekoa da, hain zuzen ere, ez dagoelako inon jasoa, eta gure ustez ezinbestekoa da, kasu honetan torturaren egia ere jasoa izatea, noizbait kontakizun orokor bat egingo baldin bada, eta bestelako egiak ere jaso beharra dialako, ez da.
Euskal Memoria Fundazioa nolabait historiaren faltsutze etengabeari aurre egiteko sortu zen, baina askoren ustez iraganaren egia bakar bat ez dago, nola egiten zaio aurre erronka horri, nola egiten da geure egia propioa kontatzeko bidea?
Ba, intzuzen ere, egia, bezalako egiak osatuz, pixkanaka, zaipatu dugun bezala, herritarren parte hartzearekin eta bakoitzaren ekarpenarekin herri-zerri bagoaz gertaturiko horren inguruan bilduma desberdinak egiten, kontatzen nolabait ere gertatu izan zaiguna, herri bezala eta banaka pertsona bezala gertatu izan zaiguna, eta azkenean egi bakar bat ez dagoenez, egi horiek guztiak kontatuz, osatuz eta dokumentatuz goazen heinean, ekarpen bat egingo diogu nolabait ere kontakizun orokor horri, eta pixkanaka jungo gea osatzen, herri honetan oraindik kontatu gabe dago hori guztia, ezta.
Badago egiteko bidea orduan, egia horretatik zenbait datu nabarmentzeko modukoak badira, gunearen sarreran bertan ikus daitezkeenak, hildakoen ia erdia herritar soilak zirela, edota heriotzen ia erdia Espainiako segurtasun indarrek eragin zituztela, hoiek isilarazteko tema ere etengabekoa da, Arantxa.
Bai, noski, eta hain zuzen ere horretik handibitu zaigu garrantzitsua. Egia esan, guretzat importantea da, zenbakia garrantzitsuak dira eta kopuru orokorrak, nolabait ere gertaturiko horren guztiaren dimentsioa erakusteko, baina eraberean ere izen bakoitza da garrantzitsua. Eta horregatik guretzat importantea da jasotzea eta ekartzea kontakizun eta errelatu horietara pertsona horien bizitzak edo gertakizunak edo horien inguruan bildu ahal izan dugun guztia jaso gelditu daitezen zenbaki bakoitzaren atzean pertsona dela ere kontuan hartu dezagun eta aipatu duzun bezala egia da bizkat argazki orokor horretan daudela datu esanguratsu batzuk bai arduren inguruan eta bereziki impunitatea agerian uzten duten datuak askotan, ez da.
Ez dakite praktikan jarriko bagina eta datu basean saltzeatzen hasiko bagina, ba nabigatzaileek zer topatuko luketen, nola topatu beharko luketen eta kaso ekarpenerako aukera ere nola egongo litzateken Arantxa.
Bai, igual aipatuko dizuet, modu praktiko batean bilaketak egiteko modua daukazuela gure webgunearen bitartez euskalmemoria.eus atalean sartze bali mazteate, hor dokumentazio gunea atala ikusiko duzue eta hor emango dizue aukera dokumentazio guneko leio irekira sartzeko eta hor bilaketak egin ditzakezue bilaketa orokorra aukeraren bitartez, bai herriaren arabera, bai gaiaren arabera, bai bilatzen dugun datuaren pertsonaren arabera, izenak, abizenak, goitizenak, saiatu gea deskribapen horiek alik eta modu zabalenean egiten gero bilaketak ere horrela egin daitezen. Beraz, adibidez, hildakoak jartzen bali madugu atako zaizkigu guztiak, istripua jartzen bali madugu atako zaizkigu istripua erekin lotuta dauden guztiak, eta pixka bat alde horretatik. Gero, ekarpena egiteko, ikusiko dezuen bezala, behin denean ditugun zerrendetan, oraindikan dokumentazio egunera bolkatu ez dugun izenen zerrenda horietan, badaukagu ekarpenak izena duen aukera bat, hor klikatuta aukera egongo da bakoitzak, zuzentzeko dagoena, osatzeko, ekarpen berriak egiteko, dozein motatako gertakarien inguruan, eta hori guztiak biltzen goazen inean, sailkatu eta antolatzen goazen inean, ungo gera pixkanaka dokumentazio egunean behar bezala deskribatzen.
Jaso alduzu helen impresiorik, erreakziorik edo valoraziorik erabiltzaileren baten hautik?
Ba, ia esan, agian pixkat gauzari nabarmenena, ostegunetik aurrera mezuak irankorrak diala, ezta? Ba, bai jendeak esan digulako, bueno, batetik jendeak eskerrak eman dizkigulako tresna hau martxan jartzeagatik, baina baita ere konturatu gara jendea ziala begiratzen, ekarpenak egiten, eta azkenian, ba, bueno, guretzat alde horretik balorazio positiboa da, hain zuzen ere, hori nahi degulako, ez da, tresna hau izatea bide bat, ekarpen berriak egiten segitzeko, eta egitzen joateko denon artean errelato berri horiek, ez da, orain dikan egin gabe daudenak.
Eta baina hau sarean dagoela, hemendik aurrerako lana, zein izango da, zein da zuen hortzi muga, uneotan?
Ba, egia esan, segitzea deskari batzen aipatu egun oraindikan informazio pila bat daukagu dokumentazio gunean sartzen eta antolatzen joateko, eta pixkanaka ba, txingurri lanaren bitartez, leio berriak zabaltzen joan, eta guztion artean osatzen joatea. Gai ez gai, urrengoak izango dira torturaren ingurukoa, eta gerra zirinaren ingurukoa. Eta gortikan aurrera, ba, segituko dugu, aipatu egun bezala, ba, azken mende honetako ondorioi denak txuguntzen, eskuragarri jartzen eta bueno, kontakizun berriak osatzen.
Jorratu ditugu ba Euskal Memoria Fundazioaren sareko dokumentazio gunearen inguruko zenbait kontu, besterik gehitu nahi baldin badiguzu, adiadi gaituzu Arantxa.
Ba, agian berriz ere deialdi egitea ekarpenak egiteko. Egia esango badakigu ba, azken urteotan informazio pila bat bildu dugu, herritarrei esker, badakigu aurrera pausoak eman ditugula eta eman diala denun artean. Baina badakigu baita ere asko falta da oraindik. Tortura kasu asko falta dira zehazteko, atxiloketa asko daude jasotzeko, zaurituen kasu asko daude biltzeko, testigantzak jasotzeko, eta alde horretatik pues, deialdia egitea harremanetan jartzeko eta informazio hori eskaintzeko bakoitzak, ba, denon artean osatu barra daukagulako ez da iristen ez gerana bestela hori.
Bueno, denon artean aletxoa jarri zorduan, historiaren eraikuntza integral eta oso hori egiteko bidea egin dezagun, ba, Arantxa Erasun Euskal Memoria Fundazioko kidea eskerrik asko, zebra bidera batu eta sareko datu basearen inguruko zertzela dake gurekin partekatzeagatik, eta segi fin, egiaren kontaketara osorako lanean.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzen arte.
Hande izan.
Gurutzatu gurekin zebra bidea.